Ayni paytda Toshkent ko'chalaridagi litsenziyasi kirakashlar 1 va 2 yanvar kunlari biror bir nazoratchi tarafidan to'xtatilmaganini aytishmoqda.
Shaharda bolalarimiz hali bu to'g'risida hech qanaqa ma'lumot berishmadi, значит, hali yo'q. Mana ko'chada yuribdi, hali departamentda nazorat yo, GAIda nazorat degan gap eshitmadik. Menimcha hali bo'lmayapti. Menimcha. Chunki unaqa bo'ladigan bo'lsa, darro eshitardik-da biz. Hali ko'chada menimcha nazorat bo'lmadi bolalarimizni hech kim to'xtatib, bu to'g'risida bir so'rashmadi shakl.
45 yashar Toshkentlik Abdurashid 1998 yildan beri Toshkentda kirakashlik qilishini aytadi.
O'zim ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Fan nomzodiman. O'z sohamda yetuk mutaxassisman, lekin akademiya bergan oylik yetmaydi. Avvaliga Tiko mashinasida, keyin esa Nexia'da kirakashlik qildim. Ertalab ishga borguncha va kechqurun ishdan keyin kira qilaman.
Abdurashid yangi yillik ilk kunlarida ham bemalol kira qilganini aytdi.
Dushanba dam olish kuni bo'lgani uchun hali nazoratchilar chiqqani yo'qdir. Lekin agar men kirakashlik qilmasam, akademiya maoshiga qarab qolsam, moddiy ahvolim yomon bo'ladi.
Abdurashid o'z Nexia'sini qaymoq rangga bo'yatmoqchi emas. Uning akademiyadagi ishidan ketib, professional taksichilik qilish ham niyati yo'q. Kirakashlik Abdurashid uchun qo'shimcha ish. Toshkentdagi xususiy taksi shirkati vakili Abdurashid aka shaharda faqat litsenziyali taksichilar yurishini istaydi.
To'ppa-to'g'ri, litsenziyalangan mashinalar obязательно qonun tarafdori bo'ladiki, chunki bizaga ish ko'payadi, aka, biz shundan manfaatdormiz. Litsenziyalangan mashinada baribir nima deydi, oddiy ko'chani mashinasidan ko'ra litsenziyali mashinaning ishi yaxshi-da, chunki biror zakaz qilsa ham tayinli mashina keladi, определённый o'sha именно firma mashinasi masalan, yoki qanaqadir bir korxonaning mashinasi litsenziyalangan, ro'yxatlangan. U hamma joyda bo'ladi. Ko'chani mashinasini bilmaysiz-ku, qayerdan kelyapti bu mashina, qay ahvolda kelyapti, haydovchi qanaqa ahvolda, na sog'lig'i, na mashina texnik ko'rigi. Litsenziyalangan mashinalarda bu narsalar nazoratda bo'ladi har doim.
Endi mana yangi qonun ozgina chiqim qilib qo'ymadimisizlar mana qaymoq rangga bo'yash. Endi mashinalar o'zlarining rablo'ylanglari bor, chiroyli ranglari ko'plar.
Endi nima qilamiz endi? Talab shunaqa bo'yotgandan keyin majburmiz aka shunga. Buni ozgina chiqimsiz iloji yo'q, hamma narsa o'ziga yarasha xarajati bor. Sekin-sekin yo'lga qo'yilyapti-ku, mana ancha mashinalar shaharda ham mana ko'payib qoldi-yu. Har holda taksi kelayotgani ajralib turibdi-da. Yotgan taksining rangiga qarab, tomida shaxmati bor, o'sha litsenziyalanganligi uchun ma'lum bo'lib turibdi-yu bu bilan. Endi qani endi shu ko'chada litsenziyasiz anaqa qotganlar kamaysa-yu, bizani korxona ishchilari, haydovchilariga ish ko'payadi, yaxshiroq bo'lardi.
Abdurashid aka nazarda faqat qattiq nazorat tizimi bilangina ruxsatsiz kirakashlardan qutulish mumkin.
Nazoratda bu narsa faqat nazorat bo'lmaguncha bo'lmaydi. 100% nazorat bo'lsa, bu kontrol ko'chada bo'lsa bo'ladi, atak qiyin masala. Nazorat bo'lmasa hech narsa bitmaydi, bilasiz-ku.
Endi mana qarindoshim olib ketyapman, ukam olib ketyapman, akam olib ketyapman deb desa qanaqa tekshirib bo'ladi buni?
Unisini bilmadim. Agar qarindoshim olib ketolmasa, uni tekshirib bo'lmaydi.
Boshqa tarafda odamlar tirikchiligida endi bu masalan.
To'g'ri, unaqalar ham bor. Unaqalar endi ularni bilmadim qanaqa kontrol qilib bo'ladi. Ular определённый vaqt yoki yo'l-yo'lakay olib ketadi-ku ular odamni.
Ruxsatsiz kirakashlik bo'yicha stajga ega Abdurashid esa o'zining qo'shimcha ishidan voz kechmoqchi emas.
Qonun meni oilamga bir-birdan non topib turganim bu qo'shimcha ishdan mahrum qilsa ham, men baribir yo'lni topib kirakashlik qilaveraman. Mijozlarim soliqchi va militsiyani yomon ko'rishadi. Agar tekshirishsa, mijozlar bilan kelishib, birini tog'am, birini opam deb aytib yuraveraman.
O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligiga ko'ra, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmat ko'rsatuvchi 100 dan ortiq shirkat va ular ixtiyorida 1200 dan ortiq avtomashina mavjud. O'zbekiston poytaxtidagi xususiy taksichilarning aniq soni noma'lum. O'zbekiston soliq qo'mitasi tahlil bo'limi hujjatlariga ko'ra, Toshkentda 35 000 nolegal taksichi kirakashlar bor.